Отець наш Небесний, ми знову розпочали вивчення Твого святого Слова. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 53-й розділ цієї книги і зупинилися на перших віршах. Читаємо: «Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє? Бо він виріс перед ним, мов галузка, і, мов корінь сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його». Ісус Христос був зневажений, останній між людьми. У вірші четвертому сказано: «Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі». Зверніть увагу, що саме наші болі і наші недуги він ніс на собі. Він не мав своїх власних недуг чи болів, він був цілковито щасливий під час своєї місії в цьому світі. У посланні до євреїв апостол Павло сказав: «І радість була в ньому, коли він приступив до випробування Христом». Картини, де його зображено із сумним і похмурим обличчям, спотворюють його образ. Навіть на хресті він з радістю зайняв наше місце. Він перетворив цей хрест на олтар, на якому він приніс повну заплату за покарання всіх наших гріхів. Ми читаємо в сьомому вірші: «Немов німа вівця перед стригалями, не розкривав він уст своїх». Можливо, ви скажете про себе: «Проповіднику, все це не має значення. Я не вірю у все це, або я не сприймаю цієї релігії. Я не хотів би, щоб Бог приносив жертву за мене. Я не просив Його про це». Так, це правда. Ви не просили Його про це. Але дайте мені відповідь на одне простеньке і легке запитання. Я гадаю, що ви згодні з тим, що зараз людина привела світ в дуже складне становище. Людська мудрість зараз не в змозі вирішити ті проблеми, що їх ставить перед нею життя. Зарозуміла філософія та фальшива наука не можуть вирішити ті проблеми, що їх ставить сьогодення. Якщо вони помиляються в багатьох інших питаннях, то як вони можуть не помилятися стосовно Біблії? Хрест – це Господній засіб для виправлення гріхів усього світу. І це найкраще, що він міг придумати. Уявіть собі також, що ви відкидаєте цю милосердну жертву спасіння. То чи можете ви після цього сподіватися, що Бог зробить ще щось для вас у вічності? Якщо Бог поширив свою любов, свою мудрість і свою владу до того, що віддав Ісуса Христа на смерть, і терпляче чекає, коли ви навернетеся до Нього, то що ще Він може зробити для вашого спасіння? Що ще, на вашу думку, повинен зробити Бог для тих, хто відкидає Його Сина? Він може прийти тоді знову і померти знову, якщо це допоможе спасти вас. Немає жодної речі на світі, якої Бог не зробив би, щоб виявити вам свою любов. На цьому не скінчається євангельська історія. Ми не поклоняємося мертвому Христу. Ми схиляємося перед живим Богом. Він не просто помер. Він ожив знову, подолавши смерть. Він вознісся назад на небеса. І зараз він сидить праворуч від Бога, і пророк говорить про нього. Читаємо 11-й вірш. «Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня він понесе на собі». Ми маємо живого і торжествуючого Спасителя, що прийняв нагороду за свою працю. Він відвідав наше пекло, щоб ми могли перебувати разом з ним на небесах. Він щасливий з того, що коли проминуть сотні й тисячі років, ми всі прийдемо до нього на небеса. І нам буде подаровано солодке прощення наших провин, подаровано наше беззаконня, і ми вилікуємося від прокази нашого гріха. Ісус Христос сказав, що всі небеса радіють, коли покається один грішник, і як же вона помножиться, коли це зроблять мільйони грішників. Отож, давайте думати про радість і винагороду Ісуса Христа нині. Ми маємо щасливого, прославленого Христа. Він хоче, щоб і ми сповнилися цієї радості, коли прийдемо до Нього. Ми можемо додати радості для Його серця, якщо приймемо дар вічного життя, котрий Він завжди готовий дати нам. Він нічого не вимагає від нас. Він сам хоче дати нам щось. У Римлянах 4:5 читаємо. Тому ж, хто не виконує, а вірує в того, який виправдовує нечестивця, віра його рахується за виправдання. Він запрошує нас до підніжжя Христа, де ми знайдемо прощення усіх наших гріхів. Ці слова повинні стати нашою молитвою. Біля підніжжя Ісусового Христа я мушу стояти, в тіні могутньої скелі, що спадає на стомлену землю, в домі посеред пустелі, де є відпочинок з дороги, де є захист від полудневої спеки і де можна полегшити тягар дня. І над Христом Ісуса я можу побачити повсякчас того, хто постраждав за мене. І в своєму розбитому серці я усвідомлюю із сльозами дві істини – Його любов, що викупляє, і те, що я недостойний цієї любові. Яка це чудова молитва, що нею можуть молитися грішники. У ній ясно сказано, що всі люди не можуть бути спасенні, що їхнє спасення залежить від того, чи приймуть вони жертву Ісуса Христа, чи ні. Тут також наголошується на суцільній зіпсутості людини, про яку вчить нас Біблія, внаслідок якої ми не можемо спастися самі. Усі ми без винятку завинили, і всі ми без винятку згрішили, і всі так само збилися з правильного шляху, усі ми намагаємося відвернутися від Господа, і всі ми намагаємося йти своєю власною дорогою. Але Бог показує нам єдину, правильну, істинну дорогу, яка веде до спасіння. І цією дорогою є віра в Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. 54-й розділ логічно продовжує попередній, адже це пісня, що оспівує спасіння і майбутню славу Ізраїля. Ви бачите, що Викупитель прийшов на гору Сіон, і одного дня всі вони постануть перед ним. Він звертається безпосередньо до Ізраїля. Послухайте перший вірш. «Ликуй, неплідна, ти, що не родила, закричи від радості й веселися ти, що пологових болів не знала. Бо більше дітей у покинутої, ніж у заміжньої, слово Господнє». Я не дуже вмію співати. Якщо ви можете, то це чудово. Але одного дня я зможу співати. Викуплення принесе пісні до цього світу. Цей світ створить гімн. Це буде радісна пісня спасіння і викуплення. Світ має цю скелю, вільну пісню спасіння. Світ грає джаз, викуплені матимуть всі підстави для радості. Тільки викуплені можуть співати пісню радості. Звільнені від гріхів співатимуть спасіння як на небі, так і на землі. І співають пісню нову, говорячи, «Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її, бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю з кожного племені і язика, і люду, і народності, і зробив їх царством священиків Богу нашому, і вони царствуватимуть на землі». Откровення 5:9-10. Яку картину ми бачимо тут? Ви бачите, що в книзі Откровення йдеться про церкву, але в книзі пророка мова йде про народ ізраїльський. Церкву називають непорочною дівою, а Ізраїль – поверненою дружиною. Ликуй, неплідна. У минулому Ізраїль був неплідною дружиною. Сарине життя може його проілюструвати в мініатюрі. Вона була старою, неплідною, бездітною жінкою 80 років. Бог сказав, що неплідна матиме сина. І мільйони мали змогу переконатися в тому, що так і сталося. Отож, перше слово, що йде після картини розп'яття в розділі 53-му, це «ликуй». Це заклик Ізраїлеві, щоб він співав переможну пісню. Але зараз євреї не співають на своїй землі. В минулому Ізраїль був неплідною жінкою, але колись в майбутньому його муки мають скінчитися. Досі внаслідок його страждань народжувався лише вітер, ніби згори, що довго розпухала і врешті породила мишу. Але на нього чекає славне майбутнє, бо в майбутньому він матиме багато дітей. Читаємо другий вірш із 54-го розділу книги пророка Ісаїї. «Розшир місце для твого намету. Нехай розпустяться запони твоїх осель. Попусти довше твоє мотуздя. Вжени кілки глибоко в землю». Ізраїльський народ досі не мав змоги повністю зайняти ту землю, яку дав їм Господь. Як сказано в книзі Ісуса Навіна, Бог відміряв їм землі на 300 тисяч квадратових миль. Навіть у часи розквіту Ізраїля, якого він досяг за царя Давида і Соломона, він не займав площі більшої, ніж 30 тисяч квадратових миль. Зараз Господь каже їм, щоб вони розширили свої намети і укріпили свої кілки, і вони житимуть у повній безпеці на своїй землі. Вони більше не боятимуться арабів у той час. Під час тисячолітнього царства Ізраїль наповнить усю землю, яку їм дав Бог. Також місто Єрусалим розшириться за свої приміські межі, і ніщо більше не стримуватиме його зростання. Читаємо третій вірш. «Бо ти розкинешся праворуч і ліворуч, твоє потомство успадкує народи, покинуті міста заселить». Язичники захопили більшу частину землі обітованої, так воно є донині. Але вони муситимуть повернутися туди, звідки вони прийшли. Зараз найбільша проблема у світі виникає не через те, що одна людина намагається посісти те, що належить іншій людині, але в тому, що один народ намагається загарбати території іншого народу. Це породжує безліч проблем. Люди хочуть мати все більше і більше, і це слугує причиною для воїн. П'ятий вірш. «Бо твій муж – це твій творець, Господь сил – його ім'я, твій викупитель – святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Бог зробить їх своїми в той час, коли викупить їх усіх». Шостий вірш. «Немов покинуту й засмучену жінку, Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку твоєї молодості відіслати?» – каже Бог твій. Ізраїль зараз схожий на жінку, яку покинули через перелюб. Пророк вживає тут саме цей образ. Сьомий вірш. «Я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю». У ті дні не тільки Ізраїль, але всі ми повернемося знову від тих жахливих випробувань, котрих ми зазнали в цьому житті, і які є лише наше легке горе, яке тільки одну мить триває, як пише апостол Павло. Але він готує нам понад усяку міру вічну ваготу слави. Ми повинні дивитися на невидиме, а не на те, що бачать всі. 2 Коринтян 4:17-18. Читаємо далі з 54-го розділу книги пророка Ісаїї. «Гори зрушаться, і горби похитнуться. Моя ж любов від тебе не відступить, мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе шкода». Якщо вам здається, ніби Бог порушив свій заповіт, що він його уклав з Авраамом, то пророк Ісаїя ясно говорить вам, що ви помиляєтеся. Бог не порушував свого заповіту, він ніколи не порушить його». Читаємо 11-й вірш. «О безталанний, бурею киданий, безутішний! Ось я кладу основи твоєї на малахіті, підвалини твої на сапфірі». Зараз Бог починає утішати Ізраїль, щоб він сповнився радості. 13-й вірш. «Усіх твоїх дітей Господь буде навчати. Великий мир буде поміж твоїми дітьми. Це настануть ті дні, коли знання Господні прийдуть на землю. тоді на ній запанує мир. 14-й вірш. Основою твоєю буде справедливість. Від гніту ти будеш далеко. Нічого не будеш більше боятися. Далеко і від страху, бо не наблизиться до тебе. Панування справедливості звільнить всіх від страху. Тепер зверніть увагу на цей чудовий вірш із Святого Письма. «Ніяка зброя, викувана проти тебе, не буде придатна. Всякий язик, що схоче судитися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене, слово Господнє». Як в минулому, так і в майбутньому Бог виступає проти антисемітизму. Ні один ворог Богом вибраного народу не матиме процвітання. Свідчення тієї істини є і фараон, і Гаман, і Ірод. В нашій країні є чимало антисемітів, яким би не завадило почитати цей вірш. Адже це обіцянка нашого Господа. Робота страждаючого слуги в розділі 53-му дає нам змогу одержати спасіння, про що йдеться у розділі 55-му. В розділі 54-му заклик стосується безпосередньо Ізраїля. Але в цьому розділі він поширюється на всю решту світу. Євангеліє спершу прийшло до Ізраїля, а вже потім до язичників. Я гадаю, що саме це мав на увазі апостол Павло, коли говорив: «Бо я не соромлюся Євангелія, бо вона – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, спершу юдеєві, а потім грекові». Але це не означає, що зараз євреї мають якісь переваги перед усіма іншими народами, чи що вони можуть вважати себе вищими за інших. Євреї першими прийняли Євангеліє правди. Апостол Петро в день П'ятидесятниці проповідував перед усім єврейським зібранням. Серед них майже не було язичників. Тепер вже ця проповідь поширюється на увесь світ. Це просто чудово, бо є дуже мало релігійних діячів, котрі мають широкі і всеосяжні погляди. Те, що зробив наш Спаситель, страждаючи на Христі, про що йдеться в 53-му розділі, дало змогу прийняти спасіння всьому пропащому світові. Божий заклик ще повністю не виповнився в Ізраїлі. Тепер він поширився на весь світ, як ми бачимо. Він не запакований у герметичну коробку, де його можуть почути лише вибрані Богом люди. Але його можуть почути всі. Послухайте перший вірш 55-го розділу книги пророка Ісаїї. «О, всі ви спрагнені! Ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей немає. Ідіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без грошей, без плати і вино, і молоко». Цей розділ починається із сердечного заклика нашого Господа зупинитися і прийняти його спасіння. О, це схоже на крик про допомогу, що лунає серед ночі. Він хоче, щоб кожна немічна душа укріпилася його силою, прийнявши його спасіння. Цей заклик всесвітній. Я не вірю в ті екуменічні рухи, що їх зараз створює людина. Але я вірю в той екуменічний рух, що постане, коли Божий заклик пошириться на весь світ. Але, звичайно, це стосується лише певної групи людей. О, всі ви спрагнені! Цей заклик до кожного чоловіка, жінки, дитини, на будь-якому кінці земної кулі. Це стосується будь-якої людини, яка займає будь-яке становище в суспільстві, належить до якого завгодно суспільного прошарку, має який завгодно колір шкіри, роду, народу чи стану. Тут немає ніяких винятків. Цей заклик адресовано «О, всі ви!». Але зверніть увагу, що тут є одне невеличке обмеження – всі спрагнені. Це ті, хто залишається спраглим, і кого не можуть вдовольнити створені людиною цистерни і посудини цієї землі. Цей заклик до тих, хто давно і глибоко потерпає від спраги, від потреби в Спасителі і Господі нашому Ісусі Христі. Той, хто шукає Його, той знайде Його. Господь поспішить йому назустріч. Він прийме його, він простить, він благословить. І він дасть велике право називатися і бути дитиною Божою. Дорогий друже, якщо ти не спасенний благодаттю Божою, поспіши до Христа. Поспіши до свого Господа. Він любить тебе. І свою любов він доказав тим, що помер за усіх нас, коли ми ще були грішниками. Нехай Господь допоможе в цьому. Ми прощаємося з вами і нагадуємо, що продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!